Milí posluchači, mé jméno je Žiga Faktor a vítám vás u další epizody podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europro. V dnešním díle se zaměříme na téma, které jste si vy, posluchači, sami zvolili hlasováním na Facebooku a tím je 30 let od začátku válek bývalé Jugoslávii a jejich dopad na země v regionu. Dnes jsou se mnou výjimečně dva hosté, kolegyně Jana Juzová, výzkumná pracovnice Institutu Europeum. Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
A je s námi Petr Čermák, výzkumný pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj, Petře.
Zdravím a děkuji za pozvání.
Takže v tomto poněkud netradičním formátu se pokusíme trošku shrnout současnou situaci zemí, ne úplně všech, ale několika vybraných, takových těch nejvíce problematických, které byly zapojeny do těch vojenských střetů v bývalé Jugoslávii, které vypukly v 90. letech. Takže ta naše struktura dnešní by měla být taková, že si nejdříve rychle připomeneme, kde se odehrávaly konflikty, jaké měly vyústění, a potom bychom se přesunuli do současné situace, pobavili se o tom, jak život v daných zemích vypadá v současnosti, jak a jestli vůbec má válka stále vliv na současné dění v regionu, a jaká je budoucnost obyvatel těchto zemí. Tak bych asi začal já takovým kratičkým úvodem vlastně o tom, jaká situace těsně před eskalací těch konfliktů, jak vypadala v bývalé Jugoslávii. On ten samotný rozpad Jugoslávie má samozřejmě spoustu příčin, asi bychom se o tom dokázali bavit zase úplně v celé separátní epizodě, ale když si tak jen tak rychle shrneme, co všechno se dělo, tak samozřejmě nelze zapomenout na smrt Josipa Brose Tita v roce 1980, který zemi vládl nepřetržitě vlastně od konce druhé světové války a který byl alespoň do určité míry schopen tak nějak potlačit ty nacionalistické tendence a držet dohromady vlastně tu federaci, která víceméně až do začátku, teda do období po první světové válce spolu nikdy neexistovala jako jeden jednotný celek. Takže ta postava Tita byla určitě velice důležitá a byla to taková ta první puklina toho systému a dál už vlastně ta zeď jen praskala a praskala. Samozřejmě dalšími důvody byly určitě tíživá ekonomická situace v zemi, potom i právě ten nacionalistický narrativ určitých politiků v období 80. let. A potom zřejmě asi tím finálním prasknutím tak byl ten pád železné opony, po kterém i jednotlivé státy bývalé Jugoslávie začaly pokukovat po nezávislosti. Takže vlastně nejdříve jak ve Slovinsku, tak v Chorvatsku došlo k referendu o nezávislosti a vlastně od roku 1991 poté už i k tomu samotnému odtržení několika zemí, až vlastně to vyeskalovalo v ty ozbrojené konflikty. Jakožto Slovinec, tak můžu možná na začátek úplně rychle shrnout to, že vlastně Slovinsko bylo to tou první zemí, které získalo nezávislost a došlo ve Slovinsku k takzvané desetidenní válce, která ale válkou jako takovou úplně nebyla a nepočítá se úplně tak do těch konfliktů v bývalé Jugoslávii, které měly opravdu úplně odlišné rozměry. Takže ve Slovinsku to bylo 10 dní, během kterých se víceméně Jugoslávská národní armáda stáhla z oblasti Slovinska. Došlo k několika mrtvým, ale víceméně to bylo dost pokojné a to i možná díky tomu, že právě Slovinsko sousedí jak s Itálií, tak s Rakouskem. A oba státy byly hodně angažované v tom, aby na území Slovinska nedocházelo k nějakým vojenským otevřeným střetům. A samozřejmě dál už se to poté převalilo v násilný konflikt, ať už v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině a potom také na Kosovu, k tomu bychom se dostali asi později. V Chorvatsku to byl víceméně otevřený střet mezi Chorvaty a Srby. Tou problematickou částí byla vlastně takzvaná Republika Srbská krajina, kde vlastně žili etničtí Srbové, bylo jich okolo 300 tisíc a víceméně to byl ten hlavní bod sporu mezi Srbskem a Chorvatskem. ale Chorvaté nakonec v roce 95 tu válku vyhráli, což samozřejmě vyústilo v velké přesidlování, ať už Srbů nebo Chorvatů, ale ještě větší dopad to mělo na Bosnu a tady bych asi už zapojil trošku Petra, jestli by nastínil vlastně to, co přesně se dělo v Bosně od začátku 90. let a jaký konec ten konflikt měl.
Děkuju. Já to možná vezmu trošku ze široka, protože ten konflikt v Bosně a Hercegovině byl nejenom nejintenzivnější z těch válek bývalé Jugoslávy, zároveň nejkomplikovanější. A možná, abych zkusil nějak poměrně jednoduše vysvětlit, proč k němu došlo a jak k němu došlo, tak se ještě vrátím k tomu, o čem mluvil Žiga. A to jsou ty počátky rozpadu Jugoslávie, kdy se odtrhává Slovinsko a Chorvatsko, jakožto státy, které byly ekonomicky nejrozvinutější v rámci té Jugoslávské federace. Ale zároveň oni měli jistou výhodu. Především Slovinsko mělo tu výhodu, že na rozdíl od Bosny a Hercegoviny a jiných částí Jugoslávie bylo etnicky homogenní. Tím pádem ten zájem Srbska na udržení třeba Slovinska v rámci Jugoslávie nebyl až tak zásadní, protože na území Slovinska nežila srbská komunita. Naproti tomu v Chorvatsku, jak už si říkal, ta komunita srbská byla poměrně početná a tím byl i intenzivnější ten konflikt potom, protože podstata konfliktu, ať už v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině nebo v Kosovu, tkvěla primárně v tom, za jakých podmínek a jestli ty jednotlivé etnické skupiny budou žít ve společném státě. A tím se dostávám už tedy k Bosně a Hercegovině trochu oklikou, protože Bosna a Hercegovina byla v rámci té Jugoslávské federace nejsložitější nebo nejkomplexnější případ, co se týče etnické diverzity. Na území Bosny a Hercegoviny žili poměrně promíseně tři hlavní etnické skupiny, bosničtí muslimové, dnes nazývaní bosňáci, Srbové a Chorvaté. A tím pádem v okamžiku, kdy se Jugoslávská federace rozpadá, tak zcela logicky se na území Bosny přímo protnuly ty vzájemně neslučitelné zájmy těch jednotlivých aktérů, těch jednotlivých etnických skupin, které žily v Bosně a zároveň států, které sledovaly, nebo těch jugoslávských republik, které sledovaly své vlastní cíle, Srbska a Chorvatska. A tím se dostáváme někdy v roce 1992 do situace, kdy na území Bosny a Hercegoviny proti sobě stojí tři etnické skupiny, které velmi nevybíravými praktikami ovládají a kontrolují to území, které považují za vlastní. A zároveň tu sehrává velmi aktivní roli Srbsko a Chorvatsko, jakožto dvě další jugoslávské republiky, které hájí zájmy bosenských Srbů a bosenských Chorvatů. Takže v nějakých zjednodušených termínech zde máme trojúhelník konfliktní mezi těmi třemi etnickými skupinami, kdy se v průběhu toho tříletého konfliktu, který byl neskutečně brutální, neskutečně intenzivní, docházelo tam k etnickému čištění, k případům genocidy, tak tady vlastně se mění i postupně ta aliance mezi těmi jednotlivými skupinami. Ten konflikt měl mnoho dimenzí na různých úrovních, takže máme tu situace, kdy Bosňáci a Chorvaté bojují společně proti Srbům, zároveň se pak ale to jejich spojenectví rozpadá, máme tady bosensko-chorvatský konflikt v rámci té války, máme tu srbsko-chorvatský konflikt, máme tu bosňácko-srbský konflikt. Takže abych do toho příliš nezabřednul, do všech těch mikroúrovní, tak zjednodušeně se dá říct, že ta bosenská válka byla tedy střetem tří etnických skupin nad kontrolou území Bosny a Hercegoviny a jejich jednotlivých částí.
Tak, děkuji Petře za takové rychlé shrnutí. A než předám slovo Janě, Kosovo bylo vlastně jedno z těch problematických území už víceméně na začátku 80. let. Vlastně albánská většina žijící v Kosovu se domáhala toho, aby Kosovo už na začátku 80. let bylo uznáno jako samostatná republika a ne jako provincie vlastně spadající pod Srbsko, tedy pod Bělehrad. A samozřejmě potom i tím hlavním hybatelem celého toho rozpadu Jugoslávie byla postava Slobodana Miloševiče, který vlastně na rozdíl právě třeba od Tita velice rád popichoval a používal vlastně ten nacionalistický narrativ. Víceméně si i osvojil ještě za do bývalé Jugoslávie to předsednické vlastně to předsednictví, kde byli zastoupeni lidé vlastně ze všech států a provincií v rámci socialistické republiky. Takže víceméně srbský vliv a vliv Slobodana Miloševiče byl vlastně ten hlavní hybatel, dejme tomu, toho rozpadu Jugoslávie. A to se potom převalilo ve velmi ošklivý, krvavý konflikt na Kosovu na konci 90. let. Jano, mohla by si přesně popsat, co přesně se dělo tedy na Kosovu?
Takže díky, Žigo, tak jak už si nastínil, tak ta kosovská situace tak byla poměrně komplexní a také se utvářela hodně dlouhou dobu. To, co dnes známe jako takzvanou válku v Kosovu, tedy ozbrojený konflikt na konci 90. let, tak vlastně mělo své kořeny už v průběhu 80. let. Všechno to vlastně ústilo z toho, že Kosovo mělo poměrně velkou míru autonomie, která vlastně získalo na základě ústavních změn v roce 1974 a hodně věcí spravovalo samo. Ale s tím, jak vlastně v 80. letech napříč celou Jugoslávii narůstal silnější nacionalismus a podobně, tak i právě kosovští Albánci, kteří byli opravdu silnou většinou, co se týká etnického složení Kosova proti Srbům, tak se začali dožadovat čím dál tím větší míry autonomie a vlastně požadovali rovnocenný status nezávislé samostatné republiky v rámci Jugoslávie, tak jako to mělo například Slovinsko nebo Chorvatsko. Jenomže tyhle ty nároky tak nejenom, že nebyly splněny nebo nesetkaly se s pochopením v Bělehradě, ale na druhé straně tak byly často využívány právě lidmi jako Miloševič, kteří vlastně zjistili, že kosovská otázka funguje jako dobrý prostředek k mobilizaci toho srbského nacionalismu a podařilo se jim vlastně získávat, dá se říct, nějaké politické body na základě toho. Ta situace postupně eskalovala, začala tedy jako vlastně takové poklidné protesty vedené inteligencí, vysokoškolskými studenty v Prištině a podobně. A vůdčí osobností tak se stal Ibrahim Rugova, později kosovský prezident, původně novinář a vlastně takový intelektuál, literární kritik a podobně. LDK, neboli Kosovská demokratická liga, tak byla vlastně stranou, která se sformulovala na základě tady těchto klidných a takových vlastně mírových demonstrací a protestů toho klidného vlastně odporu vůči nějaké srbské nadvládě. A sformovala se vlastně ve vůdčí politickou stranu nebo politické hnutí podporované právě kosovskými Albánci na začátku 90. let. Avšak právě po nástupu Miloševiče k moci v Jugoslávii, tak nejen tedy, že se kosovští Albánci nedomohli žádných ústupků nebo žádných vstřícných kroků ze strany Bělehradu, ale naopak, tak jim vlastně byly odebrána i ta práva, která měli, vlastně ta míra autonomie, která jim byla dopřána právě v 70. letech, takže ta situace se vlastně vrátila ještě před ten rok 1974 a vlastně začala se za Miloševičovy vlády ustanovovat čím dál tím větší kontrola srbských institucí a srbských nacionalistů nad kosovskými Albánci a jejich životem v Kosovu. Tohle to tak právě vzbudilo velký odpor mezi kosovskými Albánci, celkem pochopitelně, nejen tedy, že začali právě se mobilizovat a vlastně už to docházelo i do takové hodně, hodně vyostřené situace a velké eskalace, kdy docházelo k útokům vlastně na srbské jednotky nebo srbské zaměstnance vlastně v institucích v Kosovu, ale zároveň se sformovala takzvaná Kosovo Liberation Army, osvobozenecká kosovská armáda, kde učeka. Někdy v polovině 90. let začala být aktivní a začala se také získávat postupně podporu obyvatelstva, protože viděli, že ten mírný odpor vedený LDK tak vlastně k ničemu nevedl, že vlastně nedosáhl toho, čeho chtěl dosáhnout, takže i kosovští Albánci začali vidět učeka jako takovou možná rozumnější variantu, která by mohla být úspěšnější. Pro učeka tam vlastně nastal hodně velký zlom v roce 1997, kdy v sousední Albánii proběhl vlastně nějaký občanský konflikt s tím, že se uvolnilo do oběhu velké množství zbraní, které se dostaly právě do rukou učeka v Kosovu. A od toho roku 1997-98 tak už můžeme mluvit právě o ozbrojeném konfliktu. S tím, že ty protesty nebo vlastně ty obstrukce vůči srbským autoritám v Kosovu, tak nebyly právě toho ozbrojeného a násilného rozměru. S tím, že samozřejmě následovaly represe jednotkami srbskými, převážně jednotkami jugoslávské armády. A od té doby tak vlastně se rozjel, jak už si zmiňoval, taky poměrně krvavý a nepěkný konflikt, který nakonec ukončilo bombardování jednotkami NATO Bělehradu, Srbska, vlastně v roce nebo v první polovině roku 1999. A teprve tady tenhle ten zásah vlastně té mezinárodní komunity západu, dnes často kritizovaný, k tomu se asi ještě dostaneme, tak teprve otevřel vlastně cestu pro nějaká mírová jednání.
Děkuju. Určitě se k tomu dostaneme. Takže kdybych to tak nějak shrnul lineárně, tak víceméně jsme měli konflikt v Chorvatsku, který se časovou osou prolínal s tím konfliktem v Bosně. O něco později, vlastně o pár let později, vyeskaloval ten konflikt na Kosovu. Samozřejmě víceméně až tedy na tu situaci v Chorvatsku, i když tam vlastně byli do toho zapojení mezinárodní aktéři, ale hlavně pak v Bosně a na Kosovu došlo k nějakému usmíření nebo aspoň ukončení těch vojenských výpadů až na základě vlastně zásahu, dejme tomu, těch mezinárodních složek. Petře, v Bosně tomu tak bylo už díky tak trošku kontroverzní vlastně Daytonské dohodě, kdy vlastně představitelé jak Srbska, tak Bosny a Chorvatska byli odvezeni do Ameriky a tam víceméně po pár dnech vyjednávání podepsali tu takzvanou Daytonskou dohodu, která víceméně od té doby vlastně ukotvila, ale svázala zároveň Bosnu do situace, ze které se ne a ne tak nějak jako dostat ven. Co tedy přesně ta Daytonská dohoda byla a jak vlastně nastavila to fungování v Bosně?
Dobře, že jsi zmínil, že ty intervence mezinárodního společenství nenutně vedly k usmíření, ale hlavně k ukončení boju, protože to si myslím, že je něco, co velmi dobře vystihuje tu Daytonskou dohodu. Možná se zase vrátím ještě i trošku zpátky v historii, v průběhu toho konfliktu. Ono, ten Daytonský mír, to vyjednávání, nebylo úplně ohraničeným časovým úsekem, nebylo to tak, že by najednou přišlo mezinárodní společenství a posadilo ty představitele těch znepřátelených stran k jednacímu stolu. Ono to bylo vyvrcholení nějakého dlouhodobějšího procesu, kdy se s postupem té války, která trvala 3 roky, nabírala na obrátkách, byla vlastně brutálnější a brutálnější a pronikala taky do mezinárodních médií, tak se zvyšovala pozornost mezinárodního společenství, ať už to byla Evropa, tehdejší Evropské společenství, Evropská unie, ale i Spojené státy. A role Spojených států se ukázala potom být klíčová právě při ukončení té války. Někdy od roku 1994 americká administrativa, tehdy už vedená Clintonem, se začíná velmi aktivně snažit o nalezení nějakého kompromisu na území Bosny a Hercegoviny a usiluje o zastavení těch bojů. Podařilo se jim v roce 1994 už dosáhnout dílčího výsledku, když přivedli k jednacímu stolu právě Bosňáky a Chorvaty, kteří podepsali zatím tedy bilaterální mírovou dohodu, takzvanou Washingtonskou smlouvu, kterou si vlastně rozdělili i politický vliv na tom území Bosny, které v tu chvíli kontrolovali. To je to, co dnes známe jako Federace Bosny a Hercegoviny. Následně v roce 1995 ten konflikt dál eskaluje, stále více se tam zapojují Spojené státy a i vojenské jednotky na to vojensky, kdy tlačí na tu srbskou stranu, která v té chvíli ještě tedy není ochotná jednat, tak na ně tlačí i přímými vojenskými údary, aby je skutečně dostali k tomu jednacímu stolu. To se nakonec, jak se říkal, povedlo tedy v roce 1995 na podzim, kdy se ty 3 delegace, a tady je zajímavé, že to byly delegace tedy ne bosenských Chorvatů, bosenských Srbů a Bosňáků, ale delegace Chorvatska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, která zastupovala tedy Bosňáky, tak se podařilo dostat na to jednání v americkém Daytonu. Po několika dnech se skutečně podařilo dosáhnout kompromisu A to slovo kompromis je tady klíčové, protože ten konflikt byl neskutečně složitý, co se týče těch vzájemně neslučitelných územních nároků. A to, co se podařilo v tom Daytonu vyjednat během těch několika vlastně málo dnů nad mapou Bosny a Hercegony, byl velmi jemný kompromis mezi těmi třemi stranami. A zároveň je potřeba zdůraznit, že ten obsah toho kompromisu, té mírové dohody, byl tedy psaný západními diplomaty, kteří poměrně šikovně v tu chvíli pracovali s tím, na co jsou ty znesvářené strany ochotny přistoupit. A myslím si, že jak je dneska ta Daytonská dohoda považovaná za kontroverzní a je samozřejmě velmi často kritizovaná a ona je tématem každodenní politiky v Bosně a Hercegovině, tak z nějakého historického pohledu to, co se v Daytonu tehdy povedlo, byl neuvěřitelný úspěch mezinárodního vyjednávání. A neuvěřitelný úspěch něčeho, čemu se říká conflict resolution, conflict management. Protože skutečně dosáhnout kompromisu za té situace, kdy proti sobě stály tři znepřátelené armády, bojující na mnoha frontách, to se zdálo být předtím nemožné. Takže myslím si, že je potřeba ten Dayton primárně vnímat v kontextu té doby, kdy vznikl a kdy skutečně Daytonská dohoda zastavila konflikt, který se zdál být dlouhou dobu nezastavitelný. A tím, že byla uzavřena, tak dnes víme, že se podařilo předejít další eskalaci toho násilí a mnoha, mnoha desítkám tisíc dalších obětí nejspíš, které by tam bohužel nutně byly, pokud by ten konflikt pokračoval. A teď se dostávám do nějakého toho dlouhodobějšího kontextu, na který se taky už narazil. Daytonská dohoda, kromě toho, že zastavila konflikt, tak vytvořila vlastně postkonfliktní politický rámec pro fungování Bosny a Hercegoviny. Jednou ze součástí té dohody je ústava Bosny a Hercegoviny. Tady je zajímavé, že tu ústavu samozřejmě nepsal nikdo z Bosny a Hercegoviny. Psali opět západní diplomaté, západní právníci. To znamená, ta ústava je psaná podle nějakých západních norem, podle nějakých teoretických principů sdílení moci a na základě nějaké zkrátka teorie řešení konfliktu. Tu ústavu následně ty představitelé Chorvatska, Srbska a Bosny a Hercegoviny v podstatě jen podepsali, jakožto součást té mírové dohody. A co je klíčové pro současnost, je to, že ta ústava definuje ten politický systém Bosny a Hercegoviny, který je neskutečně komplikovaný. Myslím si, že tady nemáme úplně prostor pro toho popisovat do detailu, tak já se pokusím jenom v několika málo větách nastínit, co jsou ty základní principy. A to je, jak už jsem říkal, nějaké kompromisní řešení, kdy ty tři znesvářené strany usilovaly buď o politickou nezávislost nebo politickou autonomii a ta Daytonská dohoda se snaží každé té skupině vyjít svým způsobem vstříc, aby ta daná etnická skupina měla možnost si spravovat své politické záležitosti autonomně na ostatních. To znamená, že Bosna a Hercegovina na základě Daytonské dohody se dnes skládá ze dvou takzvaných entit, což můžeme chápat jako dvě federální součásti. Jedna z nich je Republika Srbská, kde tvoří tedy etnickou většinu Srbové. Republika Srbská má velmi vysokou míru autonomie, má svého vlastního prezidenta a na druhé straně je to tedy Federace Bosny a Hercegoviny, což je federální jednotka Bosny a Hercegoviny, která se zároveň jmenuje federace, protože ona sama o sobě je ještě federací a skládá se z 10 kantonů. A Federace Bosny a Hercegoviny, vlastně její hlavní cíl od počátku bylo víc vstříc zájmům Bosňáků a Chorvatů. To je tedy entita nebo federální jednotka, která zajišťuje autonomii Bosňákům a Chorvatům. Jak jsem říkal, dál se federace dělí na 10 kantonů, to znamená, že tady máme vlastně politický systém organizovaný na třech základních úrovních. Na úrovni státu Bosny a Hercegoviny, na úrovni těch dvou entit a ještě na úrovni kantonů. A pochopitelně, a k tomu se nejspíš dostaneme teď v další fázi, ten komplikovaný politický systém úplně neusnadňuje fungování té země, není úplně efektivní. Země, která má, jestli správně počítám, kolem 15 vlád na různých úrovních, přes 100, 150 ministrů, stovky poslanců v různých parlamentech, přičem se jedná o zemi s 3,5 miliony obyvatel. To zkrátka není dobrý základ pro nějakou efektivitu vládnutí, pro rule of law a pro demokracii jako takovou.
A to je otázka, jestli těch 3,5 milionů obyvatel tam stále ještě je. To už je další problém. Ale jak vlastně Petr tady vystihl, ty boje byly ukončeny dohodou, což nelze úplně říci o situaci v Kosovu, Jana už tady vlastně nastínila, ale pár let později, protože samozřejmě asi i Miloševič, jakožto vrchní zástupce Srbska nebo tehdy už Jugoslávie, asi bral Daytonskou dohodu trošku jinak než situaci na Kosovu. Daytonská dohoda asi vyšla i vstříc, právě jak říkal Petr, těm požadavkům Srbů. Jak to bylo tedy na Kosovu? Jano, ty jsi zmínila to bombardování a co se dělo pak?
Tak vlastně situace v Kosovu, jak jsi sám zmínil, skončila poměrně neuzavřeně. To, co se povedlo nastolit právě po bombardování Srbska v roce 1999, tak byla takzvaná interim agreement na status Kosova, která v zásadě ustanovila mezinárodní správu v oblasti Kosova, ale nevyřešila jeho status jako takový. Takže dál zůstala otevřená ta situace v tom smyslu, že vlastně Srbsko pořád počítalo s tím, že Kosovo je jeho integrální teritoriální součástí, je to prostě součást území Srbska. Na druhou stranu Kosovčané si to tak nějak, kosovští Albánci si to vysvětlovali vlastně tak, že je to jakoby první krok k nějaké jejich nezávislosti. A bohužel vidíme, že tahleta situace se v podstatě přenáší až doteď. To, co se stalo, tak po mnoha letech vlastně mezinárodní správy, vedené teda především takzvanou ANMIC, tedy jednotkami OSN v Kosovu, které vlastně spravovaly zemi, zajišťovaly nějaké její fungování, vůbec ustanovení nějakých reálně fungujících institucí a podobně, ale samozřejmě také velkého zapojení Evropské unie, OBSE a podobně, tak nakonec vlastně ta situace vyústila v to, že v roce 2008 Kosovčané jednostranně vyhlásili nezávislost. To pochopitelně jenom byla další jiskřička do těch už napjatých vztahů mezi Srbskem a Kosovem a zástupci tady těchto dvou entit, dá se říct. No a od té doby tak situace je jaksi zakonzervovaná, kdy v zásadě mezinárodní instituce, tedy vlastně ANMIC už se de facto stáhlo, ale například zůstává tam velmi aktivní EULEX, tedy takzvaný Rule of Law Mission in Kosovo Evropské unie, která má za úkol asistovat místním institucím, místním autoritám v nastolení nějaké vlády práva, fungujících demokratických institucí, ale i procesů. Pořád je tam velmi aktivní OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. ANMIC tam stále má svou malou kancelář a tak dále. Takže Kosovo nedá se říct, že by fungovalo úplně jako nezávislý a samostatný stát, ale na druhou stranu ty kosovské instituce už byly prostě nějak uvedeny ve fungování, spravují si vlastně záležitosti na svém teritoriu, dá se říct dost samostatně nezávisle, tady samozřejmě s tou nějakou mezinárodní asistencí. Podobně, ale na druhé straně pro Srbsko stále je absolutně nepřijatelná ta myšlenka nebo vůbec diskuze o tom, že by vlastně Kosovo bylo opravdu nezávislý mezinárodně uznávaný stát. Pořád trvá na tom, že je to součást srbského území, nejsou vlastně ochotní vůbec jako se bavit o tom, že by se vlastně Kosovo vzdali. A máme tady teď takovou jako zakonzervovanou situaci, která mě občas se k tomu vlastně referuje i jako k zamrzlému konfliktu. Tedy, že vlastně ta situace není nijak vyřešená, není tam jednoznačné stanovisko toho, jak to vlastně dopadlo, co je tedy vlastně pravda, který ten pohled z těch dvou stran tak je legitimní. A problém je, že ani mezinárodní komunita se k tomu nestaví úplně jednoznačně. Největším podporovatelem momentálně Kosova jako nezávislého státu, tak i USA. Jsou za to kritizovány, především ze strany Ruska a Číny, které tak nějak tradičně podporují spíše Srbsko, tady v téhleté doze tři. Evropská unie se k tomu staví poměrně ambivalentně, kdy pořád se vyhýbá nějakému jasnému definování Kosova, toho kosovského statutu. A vlastně pět členských států z Evropské unie do dneška Kosovo neuznává jako nezávislý stát. Tím pádem vlastně ani Evropská unie, která zároveň tak nějak jako diskutuje s Kosovem jeho potenciální evropské budoucnosti jednoho dne a probíhá nějaký integrační proces, tak vlastně sama nemá úplně jasno v tom, jestli Kosovo je nezávislý samostatný stát nebo není. Takže ta situace prostě v tuhle chvíli řešení nemá, dá se říct. Je to dost smutné, ale
A to si nás hezky vlastně navedla už na tu linku té současné situace. Když se úplně podíváme vlastně na ty státy, které byly zapojeny do těch ozbrojených konfliktů, tak můžeme konstatovat, že jediným státem, kterému se povedla nějaká ta demokratická tranzice, je Chorvatsko, které je v současné době už členskou zemí Evropské unie. Ono vlastně Chorvatsko i po konci té osvobozenecké války po roce vlastně 95 nějakou dobu ještě fungovala v takovém hodně autoritářském režimu prezidenta Franjo Tudžmana a víceméně dlouho trvalo, než přešla do vlastně konzolidované demokracie. Samozřejmě stále třeba hlavní politickou stranou HDZ, která vlastně stála za tou nezávislostí, která byla vlastně tou tažnou silou chorvatské nezávislosti, tak můžeme říct, že pořád je to hlavní politická strana, která má velkou vlastně velké přednosti před ostatními, co se týče nějaké té těch regionálních struktur a toho fungování po celém Chorvatsku a toho, že vlastně právě stála za tou nezávislostí Chorvatska, ale Chorvatsko jako takové už od roku 2013 je členskou zemí Evropské unie, na rozdíl od těch ostatních. Petře, jak to vypadá s Bosnou, co se týče nějaké evropské perspektivy, anebo alespoň nějakého zlepšení té situace a životní úrovně v Bosně, jak to vidíš?
Složitá otázka. Já se možná vrátím k tomu, o čem jsem mluvil předtím a čím jsem to ukončoval, tu předchozí odpověď. A to, že politická situace v Bosně a Hercegovině a ten politický systém je neskutečně komplikovaný a vytváří svým způsobem velkou překážku pro nějaké normální fungování té země. Konkrétním příkladem může být to, že v Bosně a Hercegovině je standardní, že po téměř každých volbách se velmi dlouho formuje vláda v řádu měsíců až let. Může se stát, že se za celé volební období nesformuje. To, že se nesformuje vláda, znamená, že není přijatý rozpočet. To, že není přijatý rozpočet, znamená, že je zablokované vyplácení finančních prostředků z celé řady kapitol státních financí. A tady už se dostáváme k něčemu, co má dopad na běžný život obyvatel té země. Bez ohledu na to, jestli to jsou Bosňáci, Chorvaté, Srbové nebo ostatní. A tím chci říct, že to, co vidíme na nějaké nejvyšší politické úrovni, co je nějaké zablokování těch politických procesů, to není něco, co by bylo izolované někde v prostoru, co by se nedotýkalo běžných lidí. To znamená, běžný člověk v Bosně a Hercegovině, jakkoliv mu může být, dejme tomu, současná politika připadat zkažená a odporná a příliš vzdálená, tak na něj dopadá přímo to její nefungování. A tady se nabízí otázka, co je příčina toho nefungování, té nefunkčnosti těch politických procesů. Na jedné straně je to ten komplikovaný politický systém a to je samozřejmě ten argument těch politických elit, které říkají, podívejte se, nám tady byl z vnějšku nařízen nějaký politický systém, ten je moc komplikovaný, potřebujeme ho změnit, samozřejmě ho chtějí každá ta skupina změnit podle nějakých svých cílů, abychom mohli fungovat efektivněji. Na druhou stranu tady se nabízí i kritičtější pohled na fungování bosenské politiky a ten je založený na tom, že ten současný systém přesně vyhovuje těm politickým elitám, které té zemi vládnou. Tady je potřeba vzít v potaz, že dnes v Bosně a Hercegovině vládnou ty též politické elity nebo ty též politické strany, jako tam vládly v období konfliktu, těsně po konfliktu. Jsou to zkrátka konkrétní lidé a konkrétní politické strany, jejich kořeny sahají do 90. let. Jsou to, řekněme, politicko-ekonomické sítě, které jsou navázané na ty politické strany, které není žádným tajemstvím, že velmi, velmi šikovně dlouhodobě vydělávaly na politice, jak v období konfliktu, tak v tom postkonfliktním období. A to jsou dnes lidé, kteří tvrdí, že jednají o evropské integraci Bosny a Hercegoviny, tvrdí, že jednají o reformě ústavy, tvrdí, že v jejich zájmu je ekonomická prosperita a demokratizace. A samozřejmě, že tahle jejich tvrzení vyvolávají oprávněné pochybnosti, jestli to skutečně myslí upřímně. Pokud jsou to lidé, kteří vládnou 30 let, případně politické strany, které vládnou 30 let, a nedokázali s tou situací v Bosně a Hercegovině ať už politicky nebo ekonomicky nějak výrazně pohnout.
Tak a to vlastně nás vede asi na podobnou problematiku, co se týče politických elit i na Kosovu.
Tak já bych začala zase to trošku vrátím asi k té územní otázce na začátek, protože to, co Kosovo momentálně nejvíc blokuje, kromě teda toho trvajícího konfliktu nebo vlastně rozepři ohledně statusu Kosova jako takového se Srbskem, tak je právě i to územní rozložení nebo územní skladba vlastně jako státu, jako Kosova. A to je trošku podobná problematika v určité míře, jako je Bosně, protože to, co bylo součástí kompromisu mezi Srbskem a Kosovem, tak bylo vytvoření na severu Srbska takzvané vlastně oblasti asociace srbských municipalit, což jsou vlastně, jako je to pět municipalit, které jsou obývány převážně s velkou většinou Srby, etnickými Srby, a která právě má také garantovanou hodně velkou míru autonomie. Takže Kosovo ani jako takové tak vlastně nemá žádnou územní celistvost v tuto chvíli. Srbové vlastně v Kosovu žijí i jakoby na jihu od tady téhleté asociace těch srbských municipalit, ale ti jsou obvykle relativně dobře integrovaní. Tam probíhá i nějaká integrace právě Srbů do těch kosovských vlastně státních institucí nebo do policejních složek například a podobně, ale ten sever Kosova tak pořád zůstává velmi problematický. Navíc tím, že má velkou míru autonomie a že například instituce zajišťující vzdělávání, zdravotnictví a tak dále, takže tyhle ty služby vlastně důležité pro občany, tak jsou z velké míry sponzorované právě z Bělehradu, tak Srbsko a Bělehrad tak skrze ně, tak vlastně tam pořád uplatňuje nějaký svůj politický vliv a napomáhá takové nějaké blokaci vůbec vlastně kosovských institucí a vlastně jejich působnosti na území celého Kosova. Takže i tahle ta vnitřní konsolidace tak zůstává dál nedořešená, což potom pochopitelně způsobuje problémy především pro obyvatelstvo na severu Kosova, které vlastně má skorumpované instituce ovládané nebo minimálně financované z velké části z Bělehradu, které zároveň ale nejsou schopny poskytnout těm občanům všechny ty služby, ochranu a podobně, které vlastně by oni potřebovali. Když se potom bavíme o samotném vlastně území Kosova, které je kontrolované kosovskými nebo albánskými, dejme tomu, institucemi, tak tam vlastně posledních spousta let vlastně od konfliktu, tak ta politická situace byla definována, dá se říci, jakousi soutěží politickou mezi LDK, tedy tou, dá se říct, nejstarší, takovou tradiční kosovskou stranou, která pořád tam má hodně silnou tradici, a na druhé straně stranou PDK, neboli Demokratickou stranou Kosova, která se sformulovala právě z UČK, tedy z lidí zapojených v těch bojích přímo a bohužel nejen bojích, ale dalších nelegálních aktivitách. Spousta z čelních představitelů PDK momentálně a dalších tedy stran, které vznikly z UČK, tak jsou dnes v Hágu vyšetřování kvůli válečným zločinům. Byli zapojeni v obchodu s drogami, spekuluje se o obchody s lidskými orgány a tak dále. Takže je to velmi problematická strana a tady tohleto dědictví nebo ten odkaz té války tak pořád Kosovu hodně silně rezonuje a je tím důvodem vlastně, proč Kosovo i jako pro mezinárodní společenství, pro ostatní státy, ale i občany ostatních států, tak pořád má takovou docela špatnou nálepku. To, co ale se v Kosovu odehrálo v posledních zhruba dvou letech, tak je poměrně velký převrat, protože to, co jsme tam viděli v posledních dvou volbách a tedy především ve volbách na začátku letošního roku, tak bylo v podstatě odstavení od moci těchto válečných elit a namísto toho momentálně Kosovu dominuje, dá se říct, nová generace politiků, kteří nejsou spjati s těmi válečnými zločiny nebo s válkou jako takovou, neprofitovali nijak z toho a nejsou ani nijak spojovaní s korupčními aférami, jako je tomu bohužel například u LDK. A těmi stranami nebo těmi reprezentanty tady té nové generace politiků, řekněme, tak je Vetevendosje, neboli Sebeurčení, což je poměrně zajímavá strana, která vlastně vznikla na začátku roku, nebo na začátku nového tisíciletí jako takové protestní hnutí, vlastně občanské hnutí, které hodně se angažovalo proti korupci v zemi, které právě kritizovalo i politiky za neschopnost navzdory jejich silnému vlivu na celou zemi a tomu, že vlastně se střídaly tyto dvě strany v politice od 90. let, takže vlastně nebyly schopny jakoby reálně tu zemi nikam dál posunout, že životní úroveň se nějak moc nezlepšila, pořád byla v Kosovu obrovská nezaměstnanost a tak dále. Takže momentálně Kosovu vládne právě Vetevendosje s premiérem Albinem Kurtym, kteří naopak se snaží trošku odprostit od těch poválečných narrativů a tady toho celého kontextu, ve kterém vlastně Kosovo vůbec vzniklo jako stát a snaží se spíše adresovat ty reálné problémy, kterým čelí kosovští občané, což právě vysoká nezaměstnanost, nízká životní úroveň, problémy se zdravotnictvím, vzděláváním, a tak dále, takže snaží se apelovat především na tohle, zároveň v jejich programu je tady i zmínka o tom, že by rádi zapojili kosovské Srby, kteří žijí právě na severu Kosova v těch de facto trochu odtržených municipalitách, víc do toho veřejného života řízeného vlastně kosovskými institucemi z Prištiny, chtějí s nimi navázat lepší dialog, lépe je zapojit do toho celého rozhodování a tak dále. A na druhé straně tak poměrně progresivním prvkem tak bylo i to, že Kosovo má novou prezidentku, není to tedy první žena v Kosovu jako prezidentka, ale jde o velmi mladou právničku Vjosu Osmany, která ačkoliv pochází z LDK, tak reprezentuje takové nové reformní křídlo té strany, kdy vlastně sama tak vlastně se ohrazovala proti postupům svých starších kolegů, seniornějších kolegů v té straně, kritizovala právě vysokou korupci spojenou s některými čelními představiteli LDK a tak dále. A dokonce tedy nedávno ze strany právě kvůli docela velkým názorovým neschodám tak vystoupila a vlastně kandidovala jako nezávislá. Takže uvidíme, kolik toho toto nové vedení vlastně zvládne změnit, ale zdá se, že alespoň v Kosovu se podařilo trochu odprostit, no, odpoutat od té válečné minulosti lidé, kteří se vlastně sami zdiskreditovali kvůli tomu, jaká v ním učení vyvstávala v posledních letech obvinění a za co vlastně byly vyšetřováni, tak jsou momentálně odstaveni od moci, fakt prakticky, a je tam momentálně šance na to, že reálně by se mohlo něco změnit a že kosovští občané by mohli dostat novou lepší šanci.
Takže vidíme alespoň nějaké pozitivní prvky. Já ještě tady možná doplním jenom ještě takový ten pohled na Srbsko jakožto jedno z těch hlavních aktérů, kde víceméně také už 30 let po začátku válek vídáme na těch nejvyšších politických pozicích lidi, kteří už v té době, nebo alespoň třeba na přelomu tisíciletí, byli zapojeni do struktur strany vedené Slobodanem Miloševičem, ať už je to prezident Aleksandr Vučić, nebo Ivica Dačić, bývalý ministr zahraničí. Tam víceméně ten problém a ten narrativ zůstává pořád stejný. Petře, ty po vlastně vstupu Jany o tom, jak věří v nějaký ten přelom, vnímáš něco podobného v Bosně, že by třeba i v návaznosti teď na současnou pandemickou situaci, jestli se mění alespoň trošku ten narrativ, jestli témata jako je nějaká životní úroveň, zaměstnanost a tak dále rezonují více, nebo je to pořád stejné víceméně?
No, o čem mluvila Jana, ten vývoj v Kosovu, to je neskutečně zajímavý a neskutečně dynamický na poměry západního Balkánu. Ta proměna, kterou prošla kosovská politika v posledních letech, je skutečně hluboká a strukturální. K něčemu takovému v Bosně a Hercegovině nedochází, nedošlo a nedochází. Tam skutečně dnes ty dominantní politické strany a ty elity jsou stále ty elity, které mají tu kontinuitu od 90. let. Ale je pravdou, že tam byly momenty v posledních i dejme tomu 10 letech, kdy se přesně z důvodu nějaké občanské nespokojenosti a nespokojenosti s životní úrovní vzedmuly nějaké protestní hnutí. Stávalo se to opakovaně, ale zároveň pokaždé to vzalo poměrně rychlý konec, ty iniciativy, kdy jednak neuspěly kvůli nějakému vnitřnímu štěpení a zároveň se často ukázalo, že vlastně ty iniciativy, pokud přerostou do politických hnutí, politických stran, tak přebírají vzorce chování těch vládnoucích elit. Což je konec konců problém všech protestních hnutí v celém regionu i asi mimo region, že oni velmi snadno nasedají na nějaké populistické návyky. Vete Vendosi taky nemá úplně čisté svědomí, co se týče nějaké populistické agendy, ale zrovna Vete Vendosi se možná dokáže přesto přenést, jak říkala Jana. Takže tady je otázkou, jestli v Bosně a Hercegovině je ten prostor pro nějaké třeba podobné alternativní politické hnutí. Bezesporu je, protože voliči jsou nespokojení a alternativy hledají, ale když tady to hnutí, dejme tomu, vyroste a uspěje ve volbách, tak ono samo o sobě nebude zárukou nějaké změny k lepšímu, protože ono se může velmi jednoduše inspirovat a ten politický systém v Bosně a Hercegovině tomu nahrává, aby se inspirovalo u těch současných vládnoucích elit, u těch současných stran a nasedlo na podobně nacionalistickou, podobně populistickou linku. Možná třeba jenom nějakém modernějším hávu, který bude navenek působit lépe, bude třeba více proevropský, ale stále to může být ten starý nacionalistický populismus, jak ho v rámci Bosny a Hercegoviny znám. Takže nemám jednoznačnou odpověď ve smyslu, že bych dokázal říct, že se věci změní k lepšímu nebo že zůstanou tak, jak jsou, ale ten prostor tady je, určitě se otevírá. Čím déle ta stagnace trvá, tím samozřejmě větší je občanská nespokojenost. A tady je potřeba ale zároveň podotknout, že voliči v Bosně a Hercegovině nebo občané Bosny a Hercegoviny obecně hledají i jiná východiska z té situace. Nenutně hledají změnu prostřednictvím voleb, ale často hledají změnu prostřednictvím toho, že z té země zkrátka odcházejí. Bosna a Hercegovina v posledních především 10 letech čelí neskutečně intenzivní míře emigrace. A je to emigrace, která není dočasná, což je něco, co v Bosně bylo standardní, kdy lidé odcházeli za prací a následně se vraceli, tak nyní je to jiné v tom, že ty lidé odcházejí, jsou to převážně mladí lidé, převážně vzdělaní lidé, bez ohledu na jejich etnický původ, na oblast, kde v té Bosně žili předtím, tak zkrátka mizí v obrovských počtech do zahraničí, do západní Evropy s velmi malou perspektivou, že se vrátí. A teď se samozřejmě nabízí ta otázka, jestli tohle není něco, co tu případnou změnu k lepšímu minimálně odsouvá v čase, anebo jí to dokonce může zabránit, protože pochopitelně ta část společnosti, která odchází, je, můžeme předpokládat, že je to ta část společnosti, která by případnou změnu podpořila, ale bohužel jí došla trpělivost a proto se rozhodla tu změnu učinit po svém tím odchodem z té země.
Tohle je také velice důležitý faktor a netýká se to samozřejmě jenom Bosny a Hercegoviny, ale víceméně všech států západního Balkánu. Vídáme to v Albánii, v Srbsku, v Černé hoře, i v Severní Makedonii, že ten odliv převážně právě té mladší populace, vzdělanější, která by měla být možná do budoucna právě tou vůdčí skupinou, která dosáhne nějakých změn, tak prostě je velký. Jani, ty to vnímáš na Kosovu stejně, ty problémy jsou tam asi podobné, že?
Určitě Kosovo je v tomhle ohledu asi nejkomplikovanější případ kvůli tomu, že ta nezaměstnanost je tam opravdu vysoká. Celá ta země je vlastně nejchudší v regionu, dost zaostalá ekonomicky a tak dále, takže tam mladí lidé, bohužel tam platí takové to přísloví, že kdo uteče, ten vyhraje. Mm-hmm. Takže tam bude dlouhá cesta před nějakou budoucí kosovskou vládou, kosovskými vládami na to, aby tohle to postupně změnilo.
A když tě ještě takhle zapojím úplně na závěr naší diskuze do nějakého zamyšlení se nad právě rolí Evropské unie, nad investicemi do regionu, nebo nejenom Evropské unie, ono těch zahraničních aktérů v regionu je více, ale když se podíváš právě z pozice Evropské unie a členských zemí, jak je zapojit více, myslíš si, že ty investice, které plynou do regionu, jsou dostatečné, asi nejsou úplně, jak to vnímáš?
To je problematická otázka, protože ano, jak jsi zmiňoval, je řada dalších aktérů jako Rusko, Čína, Turecko například, které do regionu investují. Ukazuje se ale podle různých studií, že se to absolutně nedá srovnávat s tím, jaké peníze plynou z Evropské unie. To nejenom formou tedy přímých investic, ale především různých nástrojů předvstupní pomoci finanční, tedy peněz, které mají právě na rozvoj institucí, nakopnutí ekonomiky nebo celkového prostě služeb, sektoru služeb v těchto zemích a tak dále. Takže v tomhle ohledu Evropská unie už má tu pozici, které těžko můžou ostatní země konkurovat. A navíc nabízí to, co je vlastně největším stabilizačním prvkem v oblasti Balkánu, a to je právě ta perspektiva členství pro všechny země. Jednoho dne byla přislíbená, každá země tam postupuje svým vlastním tempem, ale pořád tam tenhle příslib je a má obrovský vliv. Ale co se týká těch peněz samotných, region západního Balkánu je pořád strašně pozadu ekonomicky oproti všem členským státům, a to i těm nejnovějším, co je například Chorvatsko, nebo předtím v roce 2007 o Bulharsko a Rumunsko, tak byly ekonomicky vlastně mnohem rozvinutější v době vstupu nebo těsně před tím vstupem, než jak na tom jsou dnes západobalkánské země. Takže pokud Evropská unie chce tyto státy připravit na budoucí členství, tak bohužel to nemůže být soustředěné jenom na fungování institucí, dodržování vlastně aký evropské legislativy a tak dále, ale bohužel to musí jít ruku v ruce i s opravdu velkým navýšením té finanční asistence.
Je, Petře, chtěl bys ještě nějak doplnit to zapojení těch mezinárodních aktérů?
Rád. Já tady možná do toho vnesu trošku kritičtější pohled na roli a působení Evropské unie. Doufám, že si to můžu na formátu Evropa dovolit. Tady je totiž potřeba jednak rozlišit mezi nějakými ekonomickými investicemi a politickými investicemi. Já si myslím, že to je něco, co třeba z pohledu Číny a Ruska, vlastně i Turecka, jde ruku v ruce. Tam jakákoliv ekonomická investice má zároveň svůj nějaký jasný politický rámec, stát tam sehrává velmi aktivní roli v těch investicích a díky tomu a vlastně navzdory tomu, že ty investice, ať už z Číny, z Ruska, z Turecka, jsou poměrně malé ve srovnání s nějakými evropskými investicemi, tak dokážou ty státy, Rusko, Čína, Turecko a jiní, z toho vytěžit politicky maximum, protože politické a ekonomické investice jdou ruku v ruce. Takže byť můžou mít jen nějaký zanedbatelný podíl na FDI v tom regionu, tak zkrátka politicky jsou přítomní. Což když se podíváme na působení Evropské unie, tak tam to funguje trošku jinak. Ekonomické investice ze strany Evropské unie spíš jdou ze strany jednotlivých států a z komerční sféry, protože naprostá většina toho ekonomického objemu nebo objemu té ekonomické výměny je mezi regionem a soukromým sektorem v Evropě. A Evropská unie se víc zaměřuje na nějaké politické investice, řekněme. A tady já se trošku bojím, že to, co říkala Jana, že tady vlastně ta největší investice je nějaký příslib budoucí evropské integrace, který by měl ty země přirozeně přitahovat směrem k Evropské unii. Takže to je něco, co platilo bezesporu v posledních dvou dekádách. Bylo to velmi dobře vymyšleno, ale s tím, jak celý proces evropské integrace stagnuje a v posledních letech se skutečně neposouvá snad v jediném tom státě nikam úplně do té roviny, že by třeba rozšíření Evropské unie bylo reálné v následujících 10 letech, tak samozřejmě jakoby ten lesk toho příslibu se vytrácí pro ty místní elity a přirozeně oni v reakci na to potom hledají nějaké alternativy, ať už přiznaně nebo nepřiznaně. A v tom se obávám, že to vlastně otevírá dveře ať už Rusku, Číně, Turecku, jako nějakým ekonomickým, ale i politickým alternativám.
Děkuji, Petře. Určitě si můžeš dovolit. Já si myslím, že kdybychom se tady bavili právě o nějakém tom příslibu členství státům západního Balkánu, tak určitě narazíme na spoustu kritických bodů a rozhodně je to problém pro obyvatele. Oni sami jako to asi chápou už velice často jako nějaký ten příslib, který nemá reálné základy a který nikdy nebude nabit, a víceméně už spousta lidí se samozřejmě tomu obrací ne možná zády, ale bere to jako takové co by kdyby, ale zároveň prostě počítá, pracuje s fakty a reáliemi, které v daný moment v regionu jsou. Jana chce ještě doplnit, vidím, tak doplň Petra.
Já bych jenom tady v tomhle ohledu ještě doplnila, že je pravda, že teda ta kredibilita toho členství v Evropské unii jednoho dne právě upadá. Je teď hodně diskutovaný problém, jak vlastně Evropská unie by mohla se stát lepším partnerem pro země západního Balkánu, řekněme to takhle. Tak na druhou stranu právě probíhá i ta diskuze, že možná by mohlo být efektivnějším nástrojem v tuhle chvíli, jak zároveň ten západní Balkán udržet tak nějak co nejblíže a zároveň trochu bojovat proti tomu, aby právě ty nabídky ostatních externích aktérů nebyly tolik atraktivní, tak by bylo nějaké postupné začleňování zemí západního Balkánu do politik nebo okruhů spolupráce členských států Evropské unie. A právě skrze nějaké tady tohleto postupné začleňování by postupně díky nějakému progresu v reformách a tak dále vlastně jednotlivé země mohly získávat přístup ke konkrétním fondům, ke konkrétním oblastem, kde vlastně mohou blížeji spolupracovat s Evropskou unií. Takže uvidíme, to se zdá, že minimálně tady v Bruselu je teď taková preferovaná linka, vlastně taková nějaká odstupňovaná integrace, řekněme, kvůli tomu, že právě ta vize toho členství jako takového, tak je teď momentálně velmi vzdálená, tak vlastně je tak nějak začít začleňovat prostě postupně. Uvidíme, jestli to bude úspěšné, uvidíme, jestli tam bude politická vůle, bude to dostatečně zajímavá nabídka pro vládnoucí strany západního Balkánu.
Děkuji, Jano, a určitě uvidíme, jak se ta situace bude do budoucna vyvíjet. Vypadá to tedy dle všech informací, že i během českého předsednictví příští rok se České ministerstvo zahraničí, alespoň minister Kulhánek, vyjádřil tak, že chce hostit vlastně summit evropských zemí spolu s představiteli západního Balkánu, tak doufejme, že možná i Česká republika může být jedním z těch jebatelů a z těch aktérů, které propojí ty regiony lépe a více. Já vám chci obom poděkovat za účast v dnešním díle podcastu. Byly to rozhodně zajímavé, ne vždy pozitivní postřehy a já jenom doufám, že se uvidíme zase někdy příště a že už to možná bude právě v tom pozitivnější tónu. Takže děkuji, Jeno, děkuji Petře a děkuji vám divákům a posluchačům, že jste si udělali čas na podcast Talking Europe.